halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad si toosa uga dhageysaneysaan muwjadaha gaagaaban ee 19 iyo 23 mitirband iyo efmyada magaalooyinka caalamka iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan bogeena internetka ee v o a somali com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa subaxnimo axada bisha agoost waa 8 sanadka 2022. saacadda afrikada bari waa 6 iyo barkii aroornimo. idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samaka. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka waxaa ka mid ah: madaxweynaha soomaaliya oo wareegto ku joojiyey dhammaan heshiisyada ku salaysan siyaasadda, dhaqaalaha iyo amniga xilligan doorashada lagu jiro awgeed.
qodobo yaryar buu ka hadlayaa keliya, inta badanna marka laisu soo duubo wuxuu ka digayaa in heshiisyo cusub ay galaan hay-adaha dowladda iyo hay-adaha dowladda cidi doonto ama bangaada meel kala adaane inay galaan, oo ay shirkado kale oo caalamiya ay la galaan ayay magaranaysaa ka hadlayaan.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan laba guddi doorasho oo maanta ay doorteen xubnaha guddiga doorashada ee soo dooran doona xildhibaanada matalaya gobollada waqooyi ee soomaaliya. waxaa kaloo dhegaysan doontaan saamaynta ardayda soomaaliyeed ee wax ka barata gobolka Tigre uu ku yeeshay dagaaladii ka dhacay gobolkaasi, iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida oo aan idin akhriyo anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab. boqortooyada sacuudiga ayaa isniinta berita si tartiib tartiib u bilaabaysa inay ogolaato codsiyada dadka ajnabiga ah ee doonaya inay u tagaan dalkaasi gudashada cimrada. laga bilaabo 9-ka bishan agoost ayay xukuumadda riyaad sheegtay in la fasaxay cibaadadoonayaasha inay ku soo cimraystaan dalkeeda kadib muddo sanad iyo bar ah oo xujeyda laga mamnuucay inay dibadda ka xaj iyo cimro tagaan sababo la xiriira saameyntii ka dhalatay aafada COVID-19. cimro doonayaasha tallaalka qaatay oo keliya kuwaasoo laga doonayo cadeymaha tallaalkooda ayaa loo ogol yahay inay booqdaan goobaha barakeysan, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta xajka iyo cimrada ee sacuudiga. 60,000 oo xujay isugu jirta muwaadiniin u dhashay sacuudiga iyo dadka deegaanka ayaa sanadkii hore ka xajiyey dalka sacuudiga, sanadkii ka horreeyana 1,000 ruux oo keliya ayaa xajisay. tiradaas ayaana aad uga yar tiradii 2019 xaadirtay xajka oo ahayd 2.5 million oo qof. kiisaska caabuqa cudurka COVID-19 ee gudaha Mareykanka ayaa celcelis ahaan maalinkii gaartay 100,000 oo kiis, taasoo ah heerkii ugu sarreysay ee gudaha Mareykanka tan iyo intii jiilaalkii hore. wakaaladda wararka AP ayaa soo warisay sabtidii shalay in toddobadii maalmood ee lasoo dhaafay celcelis ahaan diiwaanka Mareykanka la geliyey 107,043 kiis. kororka ayaana imaanaya iyadoo tafiirta aadka u faafta ee delta coronavirus uu sii wado inuu si dhaqso ah ugu baaho Mareykanka. agaasimaha hay-adda xakamaynta iyo kahortaga cudurada faafa ee Mareykanka, Rochelle Walensky, oo wareysi siisay toddobaadkan telefishinka CNN, ayaa sheegtay in macluumaadka dowladda uu muujinayo in caabuqa gudaha Mareykanka uu gaari karo 200,000 maalinkii, taasoo la mid noqonaysa heerkii uu gaaray horaantii bishii Janaayo. kadib markii uu caabuqa gaaray 250,000 oo kiis horaantii bishii Janaayo ee sanadkan, tirada ayaa hoos u dhacday bishii Juun, laakiin mar kale ayay sare u soo kacday, waxaana ay gaartay 100,000 oo kiis. 6 toddobaad ee soo socda ayaa loo malaynayaa inay ka badan karaan kiisaska, xitaa haddii tallaalka ay qaateen 70% dadka waaweyn ee Mareykanka. dhegeystayaal warkii dunida ee idaacaddeennii subaxnimona waa nagiinta. halkaad warkaasi ka dhageysaneyseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington. mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal. sida lagu qoray war kooban oo kasoo baxay xafiiska madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa waxaa wareegto lagu sheegay inaysan jiri karin wax heshiisyo siyaasadeed, kuwa dhaqaale ama amniga ah inta lagu guda jiro xilliga doorashada. Wareegtada madaxweynaha ayaa waxaa imaanaysaa xilli 24-kii saac ee lasoo dhaafay ay jirtay hadalhaynta la xiriira in wafdi ka socda Kenya ay magaalada Muqdisho u tagaan sidii heshiis afgarad looga gaari lahaa muranka badda ee Soomaaliya. Saare Cabdi Axmed ayaa haddaba qadka telefoonka kula xiriirtay Professor Xuseen Warsame oo jooga magaalada Calgary ee dalka Canada, waxaana ay wax ka weydiisay waxa ay ka dhigan tahay wareegtada uu madaxweynaha soo saaray.
Wuxuu odhanayaa horta afar qodob oo yaryar buu ka hadlayaa keliya. Inta badanna marka lasu soo duubo wuxuu ka digayaa in heshiisyo cusub ay galaan hay-adaha dowladda iyo hay-adaha dowladda cida doonta ama bangaada meel kale aadaane inay galaan, waa shirkado kale oo caalami ay la galaan ayay magaranaysaa ka hadlayaan. Waxaanse islaahayta ugu xoog badan ee malaha madaxweynuhu uu isleeyahay magaranaysaa ha la maqlo, dadku ha maqlaan, waa arrinta la xidhiidha hantida guud sida masalan dhulka oo uu leeyahay masalan wasiiradan kala guurka ama baarlamaanadan kala guurka ama hay-adan kala guurka inay la saxeexan karaan dad ama wax ku heli karaan markaasu ama wareejin karaan ama kareysan karaan ama qaabku dan waa ahaadee. Marka arrimahaasoo dhan ayay iyuu joojinaya uu leeyahay hadda laga bilaabo malaha fore weligeed maahe, waa laga bilaabo hadda ilaa garanaysaa doorashada dhammaanayso, waana xeer madaxweyne waxa uu ku soo saaray.
Waat maxay ka dhigan tahay yaase loola jeeda?
Anigu waxaan isleeyahay cid loola jeedaa oo gaara inaana jirin maan isleeyahay, laakiin de waxa muhiim ahay kolleyba mar haddii kala guur la joogo dad badan oo xilal haya oo aan soo noqonayn baa jira, oo iyaga laftigiisa ama dee dowladba iyaga iska tagaan ama dee ka baqayaanba inay magaalada doorashada waayaan. Marka kolley kolley adduunyadoo dhanbaba waa iska sidaas, oo Maraykanka waad ogeydo wadamada kale sidaasoo kale amarka digniiga waxa soo saari karo madaxweyneyaasha wayna soo saaraan oo cid loola jeeday oo gaara. Laakiin waxay ahaydba laakiin runtii soo saaraba mar hore ayaa ahayd laba, laakiin malaha wuxuu isyiri ku yar tirtirsii dowladdu in ay isdhammayso doorashooyinkan magaranaysa waxagaa daba jiitamayey, oo haddii ay ogyihiin fadhiid noqonayaan inay hadda islaada wadhu fadhiidka iyada ahaanine aad ka gaarsiiya doorashadana waa laga yaabaa wanaaga ina keentana
waa hagaag. Inkastoo hadda dowladdan iyada waqtigeedii uu dhammaaday oo dabcan doorasho loo dareerayo, haddana bal waxaad iga warantaa sharciyan madaxweynaha muxuu u haystaa sharci ah in uu soo saari karo wareegta noocaana oo hay-adaha dowladda uu ku amri karo in arrimaha siyaasadda, arrimaha dhaqaalaha iyo amnigaba aanan wax laga geli karin wada heshiis ah?
Sare waa su-aal aad iyo aad u fiican weeyaan, oo arrintaas runtii guud ahaan waxaan la yidhaahdo xeer madaxweynaha. Dastuurkeennu wax badan kama odhanayo. Meel keliya ayaa kaga jirtay oo ereyga decree meel keliya xeer madaxweyne lagu laray magaranaysaayna dastuurkeenna. Marka inta badan kama magaranaysaa kama hadlo xeerkeennu umuuraha kama hadlo dastuurkeennu. Waxaa markaa muhiim ah haddii ilaaha yidhaahdo balmalahaas in lahadhow lagu daro, laakiin qodobka 18-aad artikalka 18-aad ee wuxuu madaxweynaha awood u siinayaa in isagu yahay cirka cidda ugu sarreysa magaranaysa dowladda, ama ha noqoto fulin, ama ha noqoto sharci dejin, ama ha noqoto garsoor, ninka doodaba ha noqotee. Markaa sharciga uu leeyahay qodobka 18-aad ayaa siinaya, dowladdana qodobka 99-aad ma siinaya inay fuliso waxyaalahaas oo kale. Markaa sharci waa uu leeyahay arrintaas.
Waa hagaag. Warar ayaa durbaba la isla dhex maraya in ay jiri karaan heshiisyo arrinta badda ku salaysan oo laga yaabo in wafuud Kenya ay timaado Soomaaliya. Baraha bulshada si weyn ayay arrintaas ugu jirtaa, inkastoo aysan wax dowladdii laga maqla ahayn. Ma tahay tani wax horudhac u ah arrintaas?
Waan maqlay Saaray in magaranaysaa safar laga yaabo haddan maanta inay ku timaado wasiirka arrimaha dibadda ee magaranaysaa Kenya gabadha la yidhaahdo Rachel Omamo ay ku timaado oo prime ministerka iyo la yeelato magaranaysa wada hadlo, waana arrin fiican weeyaan laga yeesho. Haddii arrintaas waxay keentay in arrintan lagu xiro qaar yidhaahdaan yiraahdeen loo kala qaybsan yahay mucaaradkiiyo loo kala qaybsan yahay kuwa dowladdu waxay leeyihiin ma taageersana tabaadaba ma ahayn marka madaxweynaha waa lawa degni bay qarxataa lahaayeen oo waxaa laga yaabaa inay fargelin ku sameynayaan doorashada ama inay ka hadli doonaan arrimihii badda waan ku guulaysan inay qaar lahaayeen qaar kalena waxay yidhaahdeen mayane madaxweynaha iyo durbe barnaamijsarka hawl badan qabanaya waana runa hawl wanaagsan buu hayaa hawl wanaagsan qabta ayuu malaha ma garanaysaa madaxweynuhu ka yar masiirsan yahay oo inuu ku yar adkeeyo xaalka ayuu rabaa intaa inay wax ka jiraan iyan kala dacid inaga oga runtii ma jirto laakiin anugu waxaan isleeyahay warqaddan waqti loo yara baahnaa bay soo baxday oo tirtirsiin doonta dowladdu in si aana mashruucii uga xidmin ay degdeg isaga dhameeyaan arrimahan doorashada ee daba jiitay uman anugu isleeyahay.
kaasi waxa uu ahaa brofesor xuseen warsame oo wax ka dhiga jaamacadda Calgary ee dalka Canada. wuxuu u waramayey Sahra Cabdi Axmed. guddiga doorashada Somaliland ayaa mar kale doortay laba guddoon kadib doorasho ka dhacday magaalada Muqdisho. xukuumadda Soomaaliya ayaana taageertay doorasho ka dhacday Afisyooni, waxaana taageeray ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble. warbixin arrinkaasi ku saabsan oo dhinacyo badan taabanaysa waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyaha v o eda Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
khilaaf xooggan ayaa mar kale ragaadinaya guddiga maamulaya doorashada Soomaaliland ee ka kooban 11 xubnood kadib markay mar kale Muqdisho ku kala doorteen laba guddoon oo hadda kale hogaaminaya laba garab. guddigana ka kooban 11 xubin, saddex ka mid a waxaa soo magacaabay ra-iisul wasaare Rooble, halka sideedda kale ay soo kala magacowdeen guddoomiyaha aqalka sare ee Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdulaahi iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Guuleed oo min afar xubin soo magacowday. teenada Fasiyooni maalintii 15 ka mid a guddigan ayaa ku doortay guddoon dhexdooda ah, waxaana doorashadaasi soo dhaweysa xukuumadda Soomaaliya. ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa soo dhaweeyay doorashada ka dhacday Fasiyooni, waxaase yeelay Muqdisho doorasho ku sameysay shalay gelinkii dambe. garabku hogaaminaya Cabdi Xaashi Cabdulaahi oo igu doorashadu qaadacay islamarkaana ka qayb gelin doorashadii ka dhacday teenada Fasiyooni, waxaana guddoomiye ku-xigeenka guddiga garabka Cabdi Xaashi la doortay uu saxaafadda u sheegay inay mar kale isdoorteen, isagoo tilmaamay in shuruuda lagu xorayo haddii dhinacyadu la rabaan in laga wada shaqeeyo arrinta doorashada.
waxaan rabnaa sidoo kale inaan aada u caddayno, saan shalayba sheegnay aan caddaynay in doorashada aan ku geli karno laba amuuradow, in sidii lagu heshiiyey 19kii juun ay ku heshiiyeen guddoomiye Cabdi Xaashi iyo ra-iisul wasaaraha oo uu ballantii markhaatiga lahayd in la isku doorto 8 qof ee deegaan doorashada Soomaaliland ka yimid, saddexda federaalka laga soo magacaabayna ay ahaadaan dad garsoorayaal ah oo hawsha hagaya sidii lagu heshiiyey, isla markaana uu qorayo heshiiskii Fasiyooni qodobkiisa 6aad farqadiisa a in 8 deegaan doorasho isdooranayaan. waxaa kaloo iyada lafteedu aanu geli karnaa markaanu taa ka tanaasulo haddii heshiis wadareed wadajir ah oo laysku afgartay lagu tegayo goobaha isku tanaasulka iyo doorashada. waad mahadsantihiin, horena waanu caddaynay labadaa qodob runtii, aad baad mahadsantihiin.
guddoomiyaha guddiga doorashada heer federaal Maxamed Xasan Cirre ayaa weydiiyey waxa laga yeelay khilaafka markala hareeyey guddiga doorashooyinka Soomaaliland ka kooban 11ka, maadaama guddiga doorashada heer federaal ay taageereen doorashada 7 xubnood ee ku sameysan Fasiyooni. toosayso ugu go'aanka gaaray oo sheegto goobjoog ah, laakiin haddana dadka Soomaalida ee guddigiina heer federaal isha ku hayo 11 xubnood bay hayaan, 7 ka mid 4 baa maqan, afartuna dabcan guddigaana ka mid ahaa garab siyaasadeed bay ahaayeen, maxaa laga yeelaya?
Horta ilaa hadda 11 xubnood ba dikreeta ra-iisul wasaare lagu soo saaray, haddiisan dee dikreeta kale weli ma hayno oo wax ka bedeshay, welina xubnihii sidii unbay guddiga uga mid yihiin, markaa waan rajaynayaa inay wada shaqeeyaan.
marka hawsha maanta dhacda xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo waqtigay arrintu halkaa bay ka timid?
Dadaalkiisii faraha badnaa risaltigiisii unbaa halkan ku soo biyashubtay, waayo dee lama sii xanibnaan karo waqti doorashaa lagu jira. toddobaadkii ugu dambeeyey annagu ka guddi ahaan orodkayaguma yarayn, wax walba waa isku daynay, runtii sidaa un maanta wax u dhaceen unbayna noqotay in natiijadii ay noqoto.
Doorasha qaban doontiin, doorasha qaban doonaa guddigan, siyaasiinta kale maxaa ka samayn doontaan oo cabdi xaashu ugu horeeya?
Warda guddigu iyaga waa guddi madax bannaan, kuraastaasayna u madax bannaan yihiin, inay cadaalad sameeyaan baa laga rabaa. Waxaan wax gaaro aan samayn karo ma jirto. Qofka guddiga ah xad baa xidha, sharci baa xidha. Cabdi xaashi cidduu doona ha ahaado uu xaq buu leeyahay, wuu tartamayaa. Qof walbana inuu tartankiisa cadaalad galo oo aan laga reebin oo aan wax nimaada lagu samayn waa shuruucda doorashada. Marka dee inay dadku cadaalad ka shaqeeyaan baa muhiima. Wax kale oo anigu la samayn karaya ma aqaan.
Guddoomiye Koonfur Galbeed iyo Jubbaland doorasha ka dhacday meel ka mida waa joogtay, kuraasta waa la xaray, damcan Jubbaland oo kuraas baa la xaray, Koonfur Galbeed baa la xaray. Maxaa diidaya Cabdi Xaashi intiisa la xaray?
Waxaa jira kuraasta aqalka sare shuruucdooda waxaa iska leh madaxweyneyaasha maamul goboleedyada, iyagaa soo magacaabaya. Saad ogtahay waa sharci la dejiyey, anigu waxba kama bedeli karo. Somaliland kuwooda laakiin habraac gaaray leeyihiin, habraacaasaana lagu maamulaya.
Doorashada Somaliland oo lagu qabtay magaalada Muqdisho ayaa xilliga waxaa hareeraya khilaaf xoogan oo salka ku haya sida loo maamulayo doorashada xildhibaanada golaha shacabka midka aqalka sare lagu qabtay magaalada Muqdisho. Waxaana hadda labada garab kala hogaaminaya guddoomiyaha aqalka sare ee Soomaali Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo heshiiskii siyaasadeed la gaaray 4 xubin isagu soo magacaawday, iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaali Mahdi Guuleed oo isna 4 xubnood ka soo magacaawday guddiga heer federaal, halka 3 xubinna uu soo magacaabay ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rable. Waxayse weli u muuqataa arrintu inay tahay mid aan xal siyaasadeed laga gaarin, jaha siyaasadeed cusubna marka la furmayso, maadaama marka la kala doorteen guddoonna isla jooga Muqdisho arrintuna u muuqata faan oo la fari kama qodna. Cabdul Qaadir Okey, VOA Muqdisho.
Wali waxaad naga dhageysanaysaan idaacadda v o a. markana jigjiga, qaar ka mid ah ardayda Soomaalida ee wax ka baranaysay jaamacadaha ku yaala gobolka Tigre ee dalka Ethoobiya ee gaaray deegaanka Soomaalida ayaa ka waramay markii ciidamada Ethoobiya ay ka baxeen magaalada Maqale isla markaana ay galeen kuwa TPLF. Ardaydan ayaana hadda ku sugan magaalada Jigjiga, waxaana ay ka warameen sidoo kale sida ay deegaanka ku soo gaareen. Wariyaha V O A ee magaalada Jigjiga, Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, ayaa warbixintan noo soo diray.
Dagaalka ka socda waqooyiga Ethoobiya ma ahan oo keliya ku saameeyey amniga iyo dhaqaalaha, balse waxa uu saameeyey adeega waxbarashada, iyadoo ay jiraan arday fara badan oo markaasi wax ka baranaysay jaamacadaha ku yaala gobolka Tigreega. Haddaba ardaydaasi waxaa ka mid ah arday Soomaali ah oo u dhashay dowlad deegaanka Soomaalida, kuwaasoo wax ka baranayay 3 jaamacadood oo ku yaala deegaanka Tigreega. Jaamacadahaasna ay kala ahaayeen jaamacadda Maqale, jaamacadda Aksum iyo jaamacadda Aligrad. Haddaba markii ay dagaaladu halkaas ka dilaaceen ayaa waxaa saameyn weyn ay ku yeesheen qaar ka mid ah ardayda Soomaalida ee wax ka baranayay jaamacadahaasi, oo tiradu markaasi ay gaaraysay in ka badan 200 oo arday, kuwaasoo ku xannimay goobihii markaasi ay wax ka baranayeen ee jaamacadaha ku yaala deegaanka Tigreega. Haddaba qaar ka mid ah ardayda Soomaalida ah ayaa ka soo badbaaday markaasi dagaalada ka soconaya waqooyiga Ethoobiya oo waqti xaadirkan ku dowlad deegaanka Soomaalida oo la hadlay idaacadda V O A ayaa uga warbixiyey siday wax u dhaceen iyo weliba sida ay markaasi uga soo badbaadeen dagaalada iyo rajada ay markaasi ka qabaan waxbarashadooda.
Magacaygu waxa weeye Fadx Sultaan Axmed, oo ah arday wax ka baranayay jaamacadda Maqale, gaar ahaan kambaska weyn ee main kambaska. Xaaladdu markii hore iyadoo sideedii caadiga ahayd ku socota ayaa waxaa dhacay in hal mar ay wax walba isbedelaan, oo inta ay ciidamadii dowladda federaalku intay ka soo baxaan magaaladii caasimadda Maqala, ay ciidankii kale jabhadu ay soo galaan. Kadib markay soo galeen, waxaa la jaray korontadii, adeegii bangiyada, adeegii taleefanka, iyo adeegyo badan oo ay dowladdu bixin jirtay. Meesha waxaa ka dhacay cunto yaraan aad u baahsan. Bil ayaanu meesha ku nooleyn, muddada bisha ah wax cunto oo hagaagsan oo aanu cuni jirin may jirin. Badanaa waxaanu cuni jirnay 2 xabo oo roodhiya oo 3 waqtiya. Sidoo kale waxbarashadii ayaa hakad gashay oo uu istaag ku yimid 2 toddobaad ku dhow inay qaadato kasoo bixitaankaanu meesha ka soo baxaynay. Baabuurtiina soo qaadaysay ay xadka maxaa la yidhaha ay ahaa canfarta markii yimaadeen kadib yacnihii soo bixitaankaanu anagu xuduudda ka soo baxaynay ee adkaatay. Marka wallaahi xaaladdu aad bay u adkayd. Xaaladayd wallaahi warwar baanu ku sugnayn, waayo waalidka ayaanu ka fikiraynay, yacnii marka uu xidhiirkaygii waayey qaabka ay noloshoodu ay noqonayso. Hay-adda UN-tana soo qaatay xuduudda canfarta iyo tigreega u dhexaysa ayaaba nala keenay. Addis Ababa waxaa naga soo qaaday dowladda deegaanka Soomaalida oo waxbarashadeedu, horta anugu waxaan ahaa ardaydii waxbarashadu ay gabagabada ay u maraysay. Marka dowladda waxaan ka rajaynayaa in waxbarashadii si dhaqso ah naloogu bilaabo, maadaama ardaydii facayaga ahayd ay qalin jabiyeen.
Bismillahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa Mustafa Maxamed Shaacabdi. Waxaan ka mid ahaa ardadii wax ka baranaysay deegaanka Tigreega ee jaamacadda Maqala. Waxaan ahay departmentiga college-ka agriculture-ka. Waxaan joogay muddo 3 sano ah jaamacadda. Marka kolley ardadu xaalado badan way la kulmeen. Anigoo ku hadlaya magacayga iyo dhammaan magaca ardada dhigata jaamacadda Maqala, kolley xaalad xun waanu soo maray. Xaaladda waxaa ka mid ahaa ii soo sheegay intii aanu meesha joognay kolkii hore, labadii semester hore markaanu qaadanay si nabadgelyaanu ku dhammaysanay, semesterkii dambe yay qabtu dhacday. Marka maalin sabti ah yaa ciidanka dowladdu soo baxay. Marka salaadii makhrib yaa magaalada la qabsaday. Magaalada intii la qabsadayna ii soo sheegay wax dhibaata annaga nagama soo gaadhin. Wax ardaya oo wax lagu yeelay oo macnaha haday wax ku noqday meeshaasi ma jirin. Annaga markiiba waxaana laga jaray anteenkii, bangiyadii, waxaan waalidkii kala xidhinaanu weynay. Dee walbahaar badan iyo rafaad badan waxaa nacaawiyey hay-adda qolyahan internationalka IOM-ta rag ku jiray oo Soomaaliya sida Maxamuud Cabdiqaadir inay dhahayeen. Halkaasaanu waalidka maalin maalin aanu kala xidhiirayno kala hadlaynay. Cuntadii way godayd oo cunto la'aan baa yaa meesha ka dhacday. Cunto la'aantii markay dhacday jaamacaddu kolkii hore semester bay noo soo dhijisay inay sii wado. Semesterkii markay sii wadi lahaydna maxaan ku dhahay cuntada godayd. Markii dambe waxa dhacday waxay jaamacaddu amartay inaan macnaha meesha ka baxnahaa. Markii dambe waxaan soo dhaaysay hay-adda IOM-ta. Da kolley waxbarashada maadaama waqti badan aanu soo wadanay, muhiimadda hadda macnaha aanu hadda muddo 7 bari muhiimadda halkaan aanu joogana waxay tahay macnaha sidii aan waxbarashadii ku sii wadan lahaa.
Cabdiqaadir Maxamed Shukri waa wasiir ku xigeenka xafiiska waxbarashada dowlad deegaanka Soomaalida. Waxa aan weydiiyey tirada ardaydani ka yimid deegaanka Tigreega ee u dhashay dowlad deegaanka Soomaalida sida ay ugu suurta gashay inay markaasi ardaydani halkaasi ka soo qaadaan isla markaana ay keenaan deegaanka iyo marxaladihii ay soo mareen ardaydan. Waxa uuna yiri
university sadexdan soo gaaray san la socono colaado iyo dhibaato far badan baa ka dhacay. Taas markaa waxay sababtay in ardayda in laga soo daabulo oo laga soo qaado. San la socono xafiiska waxbarashada ee deegaanka oo la kaashanaya wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee heer federaal iyo hay-adda socdaalada adduunka ee loo yaqaana IOM waxay isku dayeen in ardayda kasoo daabulaan. Marka jaamacadaha Tigreegu waxay soo qaadeen ardaydii, waxay soo gaarsiiyeen xadkoodii ilaa iyo Addis Ababa waxay soo gaarsiisay hay-adda caalamiga ee socdaalada loo yaqaana IOM. Marka xafiiska waxbarashadu ardaydii dhammaad meel wada suroobin dhagaysa laba qaybood oo kamid a ayaanu kasoo bixinay diyaaradda oona ilaa jijida aanu soo transport garaynay. In kamida oo far badanna way basadkay soo dhaceena way yimaadeen.
Sidoo kale Cabdiqaadir Maxamed Shukri waa wasiir ku-xigeenka xafiiska waxbarashada dowlad deegaanka Soomaalida. Waxa aan wax ka weydiiyey xalka ay u hayaan ardaydani maadaama ay xilligani kasoo tageen jaamacadihii ay dhiganayeen sababa amni ee markaasi qorshayaasha ka xafiis ahaan ay wadaan ee sidii ayna ardaydani waxbarashooda uga istaagi lahayn. Waxa uuna ku jawaabay sidan:
deegaankeenu runtii wuxuu leeyahay 3 jaamacadood oo loo kala yaqaano Dardab University, Jijiga iyo Qabri Dahar. Marka waxaan ugu talagalnay maadaama oo jaamacadahani meelaha ugu nabdoonan yihiin, deegaanada kale ardaydii laga soo qoray way joogaan oo marka hore way sadkarisnaayeen. Marka jaamacadda waxaan ku qasabnaa oo kunali maadaama oo ardaydu dhibaato inay ka soo badbaadiyey, mar dambe kuma khamaari karno meel kale uma diri karno, ee waa in ardaydan loo xirayo. Marka lagu shushinku noo socdaan meel fican oo maraya, waxaan rajaynaa toddobaadka soo socda bilowgiisa inay ardaydan ay ku bilaan jaamacadoodii si toosan ay waxbarashadooda bilaabaan haddii la helo.
Maxamed Cabdiraxmaan Gata, VOA, magaalada Jigjiga.
Dhinaca kalena, iyadoo usbuucii ugu horreeyey xayiraad ay saaran tahay gobolka Victoria ee Soomaalida ay ku badan tahay, ayaa haddana waalidiin badan ay caqabado ku qabaan waxbarashada oo isu beddeshay fogaan arag, iyadoo qaarkoodna iscaruurtooda caawin karin. Haddaba saameynta arrintaasi ay ku yeelatay waxaa warbixinta nooga soo diray wariyaha VOA da Ibraahim Cumar Baafo.
caqabadaha ugu waaweyn ee Soomaalida degan Melbourne ka haysata xayiraadaha marka la soo rogo waxa ugu weyn dhanka waxbarashada oo ardadu ay guryaha ku qaataan taas oo waalidiin badan ay kula tacaalaan dhibta ka haysata waayo Soomaalidu waxa ay ka mid yihiin jaaliyadaha caruurta badan korsada ha yeeshee guryo ku filan oo arday walba qol u gaar ah u galo ma haystaan iyadoo dhanka kalena waalidiinta qaar ay ku adag tahay caawinta caruurtooda Cabdiciis Faarax waxa uu ka mid yahay barayaasha jaamacadda RMIT waxaan weydiiyay caqabadahan waalidiinta haysta xilliyada xayiraadaha la soo rogo
fodanka saameynta waxbarashada maaha markii ugu horeysay oo gobolkani uu galay xayiraad waa xayiraad lixaad marka waxaad moodaa in dadku ay xayiraad inta ka sii dambeyso ay wax ka baranayaan arrinta ku saabsan in waxbarashada online-ku ay tahay marka iskuulaadka oo dhan baa xiran hadda waxa kale sidoo kale xiran jaamacadii marka waxbarashada dhan baa istaagtay laakiinse waxa loo gudbiyay waxbarashada qaab qadka online-ka ah ama muuqaal araga oo macallimiinta ay soo galeeyaan
Muumina Cabdi Ceynab waa hooyo ilmaheeda ku caawisa gurigeeda xilliga online-ka ay macallimiinta u soo galaan balse waxay ogtahay in caqabado badan waalidiintu qaar ay kala kulmaan qaabkan guriga waxbarashada loogu bedelo xilliyada xayiraadaha sidan oo kale loo soo rogo
runtii waxa weeye lockdown ama restriction kan jira culays badan baa yuu nagu reebay ama nagu hayaa kaasoo la xiriira xaggii waxbarashada waxaan anagu walwal ka qabaa hooyo ahaan in caruurtii waxbarashadii sanadkan iyo sanadkii lasoo dhaafayba ay hoos u dhac weyn ka jiro oo aad iyo aad hoos ugu socdaan marka caruurtii waxayba u qabaanba bas weeyba inaan iskool iyo waxbarasho iyo midna aysan jirin online remote learning ama online wixii laga baranayay iyagoo guriga la jooga caruurtu waa la kicin laayahay waxbarashadii waa ku adag tahay waalidiinta waxay noqdeen jahwareer iyo frustration baa ku dhacay anigu waan ka koob ka ahay marka waxaan ku leeyahay arrinkan coronavirus ka saameyn aad u culus ayuu ummadda ku reebay gaar ahaan anagu dee magaalooyinka qoloqolowlo meeshay joogtay ka warhaysaay magaalooyinkan joogno anigu magaaladan ku noolahay Melbourne culays aad u weyn baa waalidkii soo food saaray xagga waxbarashada caruurta mas-uuliyadda
laakiin xilligan waxaa soo dhow ardada dugsiyada sare inay u fadhiistaan imtixaanaadkii ugu dambeeyey ee jaamacaduhu ay kaga gudbi lahaayeen sanadkii horena sida noo kale ayuu kaga soo beegmay xayiraadahan mar kale waa kan Cabdiciis oo ka warramaya
dhibaatada ugu weyn ee hadda laga cabsi qaba waa ardayda dhameynaysa form 4 ama sanadka 2012 halkan sida loo yaqaano ee ay tahay in sanadka soo socda ay gudbaanin jaamacadda taasana keenaysa in dadku intooda badani ay isweydiiyaan maxaa weeye xalka xiritaankan iyo soo noqnoqoshadan iyo ma aragtay in mar walbaba dowladda ay amar ku soo rogtay dadku inay gurigooda joogaan ayse ka bixin ilaa intee ayay sii socon kartaa maxaase xal ah marka dowladdu waxay ku booranaysaa dadku in ay istalaalaan rajaduna waxay tahay haddii 90% dadku ay qaataan tallaalka COVID-19-ka in markaasi xayiraadaha caynkan oo kale aan loo baahan doonin ama ay yaraan doonaan marka waxaad moodaa in wacyigelinta iyo ahamiyadda koowaad ee dowladdu hadda ay tahay si talaalka loo faafin lahaa oo dadku dhan ay u qaadan lahaayeen talaalka
iskuulada qaar ayaa durbaba loo sheegay in 14 cisho oo toos waxbarasho online ay u noqoto waxaana ka mid ah iskuulkii laga helay cudurka COVID ee Al-Taqwa Islaamig halka kuwa kale ee caadiga ahna loo asteeyay in ay xirnaadaan ilaa iyo 12-ka bishan August Ibrahim Umar Baafe wararka VOA magaalada Melbourne dalka Australia
idaacadiina dhageystayaal waa naga intaa waxa idin la socodsiinaya anigoo Samakaaba tan idaacadeena galabnimo dhamaanteen waxa idin kaga tageynaa heestaasi
Afkin tuniga dararuniwa hurdana tabarki tu Aman ku digan, meski disiwa.